Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana g'oyibona bo'lsa-da radio to'lqinlarimiz orqali uchrashib turganimizdan Xudovandga va Rabbimizga shukronalar aytamiz. Muqaddas kalomning muhim parchalarining birida Jabroil 70 karra 7 yillik, ya'ni 490 yillik davr voqealar haqida tushuntirib beradi. Doniyor kitobining 9-chi bobi 21-chi oyatidan 27-chi oyatigacha bo'lgan joylardan shu haqida bilib olishingiz mumkin. Luqodan xushxabar kitobining 1-chi bobi 30-chi oyatidan 33-chi oyatlarigacha bo'lgan joylardan esa Jabroil Maryamga undan tug'ilajak gudak Davud taxtini boshqaradigan buyuk zot bo'lishi haqida xabar bergan. Doniyor kitobining 8-chi bobi 15-chi oyatidan 26-chi oyatlarida u Doniyor payg'ambarga Midiya, Fors va Yunoniston shohliklarining taqdiri to'g'risida tushuntirib beradi va Iskandar Zulqaynarning, ya'ni Aleksandr Makedonskiy bevaqt o'lim haqida oldindan bashorat qiladi. Bu farishta shuningdek Yahyo payg'ambarning tug'ilishi haqida Zakariyaga ham xabar beradi. Lutsifer bu ism turli farishta yoki tong yulduzi, tong yorug'ligi degan ma'nolarni bildiradi. Bu farishta Xudo yaratgan mavjudotlar ichida eng aqlli va eng chiroylisi bo'lgan va shuning uchun ham Xudo uni boshida karublardan ustun qo'ygan. Karublar bu oliy tabaqadagi juda qudratli va juda chiroyli farishtalardir. Karub so'zi ulug'lash, olqishlash va sajda qilish degan ma'nolarni bildiradi. Bu juda aniq ta'rif, chunki karublarning vazifasi har doim Qodir Xudoni olqishlash, sharaflash va uning muqaddasligini qo'riqlashdan iboratdir. Karub qo'riqchilar gunohkor insonlarni kiritmaslik uchun Adan bog'i darvozalarini qo'riqlaganlar deb yozadi Ibtido kitobining 3-chi bobi 24-chi oyatida. Ular shuningdek Ahd sandig'ining qoplab turuvchi ulug'vor malaklarining oltindan yasalgan haykalchalari ham bo'lgan. Hizqiyo payg'ambar ham vahiyda karublarning arshi a'loda, Xudo shon-shuhrati va ulug'vorligida hozir bo'lganlarini ko'radi. Ularning ko'rinishi g'ayritabiiy bo'lib, birining yuzi odamsimon, ikkinchisiniki arslonniki kabi, uchinchisi esa buzoq va to'rtinchisi burgutnikiga o'xshash edi. Karublarning har birida to'rttadan qanot bo'lib, oyoqlarida buzoqniki kabi tuyoqlar bor edi va mis kabi yarqirardi. Hizqiyo kitobining 1-chi bobida ular Xudoning hukmi kunida arshi a'loda hozir bo'lganliklari haqida gapiriladi. Serafimalar degani, ya'ni olovli kuydiruvchi degan ma'noni bildiradi. Ishoya kitobining 6-chi bobi 3-chi oyatida tasvirlanishicha Xudo taxtining atrofini o'rab turadilar. Aziz birodarlar, Xudovandning farishtalari mavjud va ularning o'ziga yarasha barchasining xizmatlari bor. Shuning bilan aziz radio tinglovchi birodarlar, bugungi eshitirishimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Sizlar bilan xayrlashar ekanman, o'zimizning internet saytimiz manzilini siz azizlarga yana bir karra eslatib o'tmoqchi edim. www.najot.com Ushbu saytimizga marhamat qiling. Hozircha esa xayr, salomat bo'ling, aziz tinglovchi.